Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Proslavljaj je i slavljaj.
Dragi slušalci, dobrodošli u 145. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Prateći naš program, već ste imali priliku da čujete da je proslavljen praznik svetih novomučenika Jasenovačkih 13. septembra 2013. godine. U današnjem izdanju emisije imat ćemo priliku da čujemo kako je bilo u Jasenovcu, gdje je episkop Ljubljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha srpskog i koordinator odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, služio svetu arhijerejsku liturgiju, a potom se i obratio vjernom narodu. Također ćemo čuti i kako je bilo u kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine Kozara, koja je obilježila slavu vojne kapele svete mučenike Jasenovačke. Liturgiju i parastos je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Nakon ovih besjeda prazničnih imat ćemo priliku da se podsjetimo i pristupne besjede njegovog preosveštenstva episkopa Lipljanskog gospodina Jovana o Jasenovcu, padu u vrtlog zaborava i vaspostavljenju. Za sam kraj emisije smo odlučili da čujemo još jednom segment iz predavanja Krinke Vidaković-Petrov "Kako razmišljam o Jasenovcu". Krinka Vidaković-Petrov je pročitala i pjesmu Aleksandra Petrova "Molitva".
Ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества Твоего.
Današnju emisiju započeli smo stihirom srpskim prosvjetiteljima, a sada ćemo čuti tropar mučenicima novim.
Ako ti ubili, Magdalina Marija, priteće po grobu, i Hrista vidjevši jako vjertograda ljavo prošavši.
Zbog vernosti Bogu i Božijoj pravdi postrada ste
Jerusalim od zlata.
O Božestvena go, ljubezna go, o slačajša go Tvojego glasa, s nami go ne ložno, obješался еси быти. До скончания века Христе, Его же верни, утверждение
duši radujem se.
Dragi slušalci, prije nego što čujemo praznične besjede, da se podsjetimo kako je došlo do obilježavanja ovog praznika. Naredni tekst koji čujete pronašli smo na sajtu Udruženja Jadovno
1941.
Odmah poslije rata u Jasenovac se vratio Lazar Radovanović, paroh Jasenovački. On je od nekoliko preostalih logorskih baraka napravio parohijski dom i stan, a prostoriju koja je ustašama služila kao garaža ili mehaničarska radionica preuredio u privremeni hram. Prvi pomen žrtvama Jasenovačkog logora desio se na hramovnoj slavi 7. jula 1946. godine. Od ovog momenta u narednom periodu na hramovnu slavu Ivanjdan dolazilo je sve više ljudi, preživjelih logoraša i potomaka žrtava. Oni su vremenom počeli da traže obnovu hrama u Jasenovcu. I poslije osnivanja spomen područja Jasenovac, vjernici su se okupljali u Jasenovcu, na otvorenom su služeni pomeni i parastosi, što je bio i svojevrstan protest zbog toga što i hram nije dio spomen kompleksa, kao što je to bio slučaj u Mauthausen ili Dachau. Čak i kada je spomenik bio izgrađen, vjernici su palili svijeće na vještačkim humkama koje su obilježavale mjesta na kojima su se nalazili logorski objekti i bacali ivanjdanske vjenčiće u bazene u podnožju spomenika. Obnova hrama u Jasenovcu počela je osveštanjem kamena temeljca na Ivanjdan 1971. godine. Izgradnja je trajala do 1984. godine, kada je 2. septembra osveštan hram. Osveštanje hrama je služio patrijarh srpski German i tom prilikom izgovorio one čuvene riječi: "Braćo, da praštamo moramo, jer je to evanđelska zapovijest, ali da zaboravimo ne možemo." Pravoslavna crkva je izgradnjom hrama u Jasenovcu zaokružila kult novomučenika srpskih. Određivanje datuma pomena i njihove proslave vezuje se upravo za datum obnove Jasenovačkog hrama. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 16. aprila 2010. godine donio odluku da se u buduće spomen svetih novomučenika Jasenovačkih proslavlja 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Crkveno oblikovanje sjećanja na Jasenovac, jasenovačke žrtve, stavljalo je u kontinuitet istorijskog postojanja srpskog naroda. Zahvaljujemo novinarki Danijeli Stevanović, koja nam je pripremila tonski zapis iz Jasenovca. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, u organizaciji Srpske patrijaršije, 3. godinu za redom na dan svetih novomučenika Jasenovačkih, grupa poklonika iz Beograda bila je na poklonjenju ovoj velikoj svetinji u Jasenovcu.
U Jasenovcu se okupilo nekoliko stotina vernika iz Jasenovca i okolnih mesta
kao i poklonika iz Beograda i Banja Luke, kako bi u liturgijskom sabranju proslavili svete novomučenike Jasenovačke. Na mestu nekadašnjeg logora, kod spomenika svetim žrtvama, služen je pomen za više od 700.000 stradavnika. Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi rođenja svetog Jovana Krstitelja manastira Jasenovac načalstvovao je episkop Slavonski Sava uz sasluženje episkopa Lipljanskog Jovana i Bregalničkog Marka i sveštenstva i monaštva iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo monahinja Fruškogorskih i manastira arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Prazniku je prisustvovao i direktor Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dr. Mileta Radojević. U svojoj besedi vladika Jovan kaže:
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, vaše preosvetenstvo, domaćine ovoga svetoga doma, vaše preosvetenstvo koji ste nam došli i znače sa obala Ohridskog jezera i naše rodne Makedonije, gdje smo s njih poznali Hristovo ime. Draga braćo i sestre, braćo sveštenici, danas smo u Evanđelju čuli reči koje govore o tome kako se ide za Hristom. Ako neko dođe meni i ne mrzi oca svojega i mater i ženu i decu i braću i sestre, pa i život svoj, ne može biti moj učenik. I ko ne krsti, nosi krsta svojega i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Kada je to Hristos govorio, govorio je svom narodu, narodu starozavetne crkve, staroga zaveta, prve crkve, i svaki je od onih koji ga slušali imao samo jednu sliku tada pred sobom, jednog jedinog pravednika koji je toliko zamrzao sve osim Boga živoga, da ga je Bog živi uzneo na svojim ognjenim kolima u nebo, učinivši ga svojim večnim učenikom i sledbenikom, svetiteljem, ali i svojim poslanikom koji obitava među nama na zemlji nevidljivo sve do onih dana kada će doći Hristos ponovo, i tada će on, prorok, sveti Ilija, biti i preteča drugog dolaska Hristovog. Ko je dostojan svetog Ilije koji evo već hiljadama godina s nama obitava, sa našim grešnim ljudskim rodom, nadzire nas, posreduje za nas pred Gospodom i njegove reči prenosi dostojnima blagoslove, prisustvuje svim činovima našega života kao neki sveopšti ljudski anđeo čuvar koji povezuje dva zaveta, kao što se pojavio i na gori Taborskoj da posvedoči da je Gospod onaj istiniti, onaj koji blista praiskonskom svetlošću koja je zablistala u dan stvaranja kosmosa, stvaranja sveta i stvaranja roda ljudskog. Mnogo vekova kasnije, u oči preobraženja 1942. godine, na poklanoj, ispražnjenoj, mučenoj kozari hodio je jedan pesnik i mučio se da pronađe reč. Da pronađe reč koja bi iskazala ono što je kozara podnela, videla i saznala u to strašno leto 1942. godine. 60.000 kozarčana odvedeno je, rasuto po logorima, rasuto po zemljama gdje su robovali, rasuto po stratištima, rasuto u zatočeništvu i rasuta kozaračka deca čak po porodicama, koja će učiniti da ona nikada ne saznaju da su deca kozare. Hodio je pesnik po grobovima, hodio je po urvinama, čekajući praznik preobraženja, onaj najveći kozarački praznik kad se svi okupimo oko muštanice i svetoga đakona Avakuma Teodora Komogovinskog, tražeći ime, i kaže pesnik, kaže: tada u meni puknuše dva i od Ilije i kraj mene stade neko kao sa blagodatnom pogačom nekčega iza mene i kao je počeše teći iz mene reči. I koje su to bile riječi? Evo ovdje napisane na dverima. Mrđane, Đurđevdane, Srđane, Mitrovdane, Mađane i Lindane. Iliju priziva onaj koji gleda pokolju, koji gleda pokoru, jer priziva drugi dolazak Hristov i kaže on, evo ga dolazi, on čije su oči večnost, kome je Rusija kosa grgurava, dolazi on praćen mnoštvo anđela i to je naša osveta. To je naša osveta, Kozaro. To je naša osveta. Osveta koja nema osvete, osveta u kojoj se svi obnavljamo, preobražavamo, postajemo onakvi kakvi želi onaj koji će doći u drugom dolasku svome, da nas sve preobrazi, da izvede ove mučenike koji će biti tada sud svetu, svetlo svetu i kraj ovom jadnom svetu kakav jeste, a mi ćemo se sa njima pridružiti carstvu onoga zbog koga su zaklani, Hristu Bogu, kome sa Ocem njegovim bespočetno i Duhom svetim. Slava.
Jasenovac, nastanjeno stotina kilometara jugoistočno od Zagreba, slovi za najveći srpski grad pod zemljom. Logor Jasenovac, koji je činio sistem od više logora na površini desetine kilometara, bio je fabrika smrti za Srbe, Rome i Jevreje, najveći koncentracioni logor u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vreme Drugog svjetskog rata. Poznato je da su se čak i Nemci stideli monstruoznosti ustaških zločina. Masovno stradanje našeg naroda nosila je samo jedna optužnica, pravoslavni Srbin. Jedino ovdje je postojao dečiji logor. O ovom genocidu svedoči rečenica ustaškog zapovjednika čitavog sistema koncentracionih logora Maksa Luburića, koji je jednom prilikom 1942. godine izjavio: "I tako smo vam mi u ovoj godini ovdje u Jasenovcu poklali i više ljudi nego Osmanlijsko carstvo za cijelo vrijeme boravka Turaka u Europi." U svojoj pastirskoj reči vladika Marko podsjeća na carstvo nebesko kao cilj ovoga života, ukazujući na krstonosni put kojim nas sveti mučenici vode u život večni. Biti hrišćanin je ljubiti i u ljubavi postradati za Hrista i idući za Hristom, prvim mučenikom.
Draga braćo i sestre, dolazim ja iz Makedonije, gde nije mnogo možda različita situacija nego ovde. Teška je situacija i kod nas, verovatno svi već znate. Naš arhijepiskop je u zatvoru samo zato što je hteo da bude u jedinstvu sa svim pravoslavnima u svetu. Došli smo da uzmemo blagoslov iz ovog mučeničkog mesta, iz ove mučeničke eparhije, kako bi njihova krv bila seme za novih hrišćana, kao što je to i do sada bilo u ovim 20 vekovima kako crkva postoji. Naš primjer je, naravno, naš uzor je Gospod Isus Hristos i, naravno, svi oni koji su uzeli krst i posredovali njega i dostigli carstvo nebesko. To nam je cilj, draga braćo i sestre, ovde na zemlji. Da prođemo kroz ovaj život, da zadobijemo carstva nebeskog, a ne možemo to ako ne ljubimo. Ako ne damo sebe u ljubav Hristovu. Vidimo, pre neki dan smo slavili Svetog Jovana Krstitelja, kome je bila glava odsečena radi pravde. Ali vidimo kako istorija pamti priroda, kako istorija pamti one koji su bili gonitelji crkve i pravde, a kako crkva slavi mučenike, kako slavi Svetog Jovana Krstitelja i kako slavi sve one mučenike koji su prolili krv svoju za pravu veru. To neka nam bude svagdar, neka nam bude u mislima, to neka nas vodi ka Carstvu Božjem, bez obzira koliko oko nas bilo ljudi koji nas mrze, da mi pokažemo našu ljubav, da reflektiramo ljubav Božju, pa možda će i neko tako da se prosvetli, da spozna pravi put, a to će biti radost na nebesima, jer kaže Bog, veća je radost na nebesima za jedan grešnik koji se kaje, nego za 1000 pravednika koji nemaju potrebu od kajanja. Neka sve vas, draga braćo i sestre, Bog blagoslovi i neka izlije veliku blagodat na ovu eparhiju mučeničku i na sve vas koji poštujete ove mučenike, koje se njima molite. I na kraju, evo, želim da prenesem pozdrave i blagoslove našeg arhijepiskupa koji je u tamnici i svih arhijereja i celog naroda u Makedoniji, crkvi, ovoj eparhiji, ovoj mučeničkoj eparhiji, i neka Bog da se češće susrećemo i da nam i vi dođete, da bar malo uzvratimo na vašu ljubav i na vaše gostoljublje, da zajedničarimo zajedno svi u jednom telu Hristovom i da budemo, naravno, zajedno sa svim učenicima, sa svim svetiteljima u Carstvu Božijem, koje očekujemo da dođe sada i uvek i u vekove vekova.
Pre 3 godine, a posle dugih decenija, verni naše svete pravoslavne crkve krenuli su put dužnog odgovora svetoj žrtvi predaka na poklonjenje. Ovi pohodi sretanja u Hristu sa najsvetijima iz roda našega utiru put nezaborava da ovo dostojno sećanje bude plodno seme budućeg naraštaja srpskog pravoslavnog naroda.
Jerusalim od zlata.
Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije na praznik svetih novomučenika Jasenovačkih služuje svetu arhijerejsku liturgiju u vojničkoj crkvi u kasarni Kozara u Banja Luci. Pripadnici oružanih snaga BiH iz redova srpskog naroda stacioniranih u kasarni Kozara ovog dana proslavljaju svoju hramovnu slavu. Vojnička crkva u kasarni Kozara u Banja Luci posvećena je svetim novomučenicima Jasenovačkim. Episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije, koji je ujedno i vojni episkop kancelarije pravoslavnog dušebrižništva BiH, čestitao je praznik svim pripadnicima oružanih snaga BiH iz redova srpskog naroda. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su vojni sveštenici oružanih snaga BiH. Poslije svete arhijerejske liturgije obavljen je obred osvećenja slavskog žita i kolača u vojničkom restoranu kasarne Kozara uz prisustvo najvišeg vojnog i političkog rukovodstva u oružanim snagama BiH. Nakon svečanog ručka, gospoda oficiri su tokom prijatnog razgovora upoznali episkopa sa načinom organizacije oružanih snaga BiH i funkcionisanjem pravoslavnog dušebrižništva u okviru ove institucije. Preosvećeni episkop Atanasije je u besjedi istakao da su jasenovački mučenici bili prezreni od strane zlotvora koji su ih mučili, ali da su od Boga proslavljeni za sva vremena. Slušamo besjedu vladike Atanasija u cjelini.
Čijeku grobu i Hrista vidjevši, jako vjetograda rjavo prošaše.
Crkva Hristova pravoslavna pažljivo sačinjava svoj kalendar. U kalendar crkve ne može da uđe ništa prljavo. Ništa prđavo. Ništa zlo. Ništa ružno. U kalendaru crkve ne možete naći ni jednu rugobu. Ni jednu nevjeru. Ni jednoga kukavicu, ni jednoga izdajnika. U kalendaru crkve nema nikoga ko je prevjerio, ko je izdao svoj narod, ko je izdao Boga, ko je izdao istinu. U kalendaru crkve ne možete naći ni one iz roda našega koji su postali nešto drugo. Tamo nema, evo jutros ponovo pominjanoga Omer Paselatasa. Iako je on biološki potekao iz našeg naroda, pravoslavnog naroda. Ali zato u kalendaru crkve možemo naći ono što je najbolje, najčistije, najplemenitije, najčvršće, najtvrđe, najistrajnije, najistinitije, najljepše, najvjernije. Tamo su oni koji su sav svoj život prineli drugima, bližnjima, Bogu, istini, pravdi, vrlini. Tamo ćete naći zlatnim slovima upisane svete mučenike Hristove iz prvih vekova i svih vremena i učitelje crkve kao što su sveti Vasilije, veliki Grigorije, Bogoslov i drugi. Tamo su upisani sveti Đorđe, velikomučenik, i slava Bogu, mnogi iz našega naroda. Tamo se upisao sveti knez Lazar sa svojim prijateljima i satrudnicima. Tamo se upisao sveti Sava, učitelj pobožnosti, učitelj poštenja, učitelj vrline, učitelj ljudskosti. Tamo se opisao i u novijim vremenima sveti Nikolaj Žički. Tamo su se opisali i sveti mučenici Jasenovački i drugi koji su u njihovo vreme postradali na drugim mestima i oni kasnije iz najnovijeg vremena. Iz istog naroda. Pogledajmo, braćo, draga, koliko je različit tretman ljudi i Božiji tretman, koliko se razlikuju često među sobom. Mi se danas sećamo jasenovačkih mučenika, ne možemo da se ne sjetimo onog tretmana. Idu vezani, idu prezreni, idu izgladnali, izžednjali, ispromlaćivani, poniženi, poniženi kao ljudi, smatrani nevrednima, smatrani, kao što danas reče apostol Pavle u onom čitanju koje smo čuli na liturgiji, smatrani za ovce, za klanje. To je bio ljudski tretman. A Boži, potpuno drugčiji. Nema nijednog lišta sa grane, nijednog ploda na drvetu koji može da padne bez znanja Božjega i bez Božjeg vrednovanja. Bog je stvorio život, stvorio čovjeka i ceni čovjeka. Osobito ceni ljudska plemenita dela. Zato je Bog one koje su prezreli ljudi uvenčao vence mučeništva, uvenčao slavom, uvenčao život večni. Umjesto onih tamnih i mračnih, memljivih soba, crkva danas svete mučenike jasenovačke kadi mirišljavim tamjanom. A to je samo slika onog mirisa koji je u carstvu nebeskom, u životu večnome. Upravo to što je najbolje mi slavimo. Slavimo i veličamo, braćo i sestre. Mi veličamo onu njihovu veru, onu njihovu postojanost, njihovu istrajnost. Jer prolazeći kroz sva ta stradanja nisu se odrekli onoga što jesu. Da su Srbi pravoslavni, da su ljudi. To mi u njima slavimo, to podržavamo, to je njih proslavilo. Zato je pobjeda njihova, zato što su istrajali u očuvavanju onoga što je čovečno i što je vrijedno, što je od Boga. A gubitnici su oni koji su izdali ono što je čovečno. Iako su bili slobodnih ruku i slobodnih nogu i oružje mahali, oni su bili robovi. Oni su bili gubitnici od samog početka, zato što su izdali u sebi ono ljudsko. Oni su u sebi bili poraženi. Ne od nekog drugog čovjeka, nego u sebi. Od sebe. Od zla svoga. Upravo tu razliku, tu distinkciju mi sada povlačimo na današnji dan jasenovačkih mučenika. Da isteknemo za šta se vredi boriti, za šta vredi živjeti. I to su pokazali oni koji pripadaju vašoj službi. Eto, tamo ima preko 22.000 ispisanih imena. Mi danas klanjamo se vrlini i izražavamo poštovanje onima koji su bili ulepšani vrlinom i koji su nama pokazali vrlinu kao put života. Svima vama, pripadnicima vojske srpske u sastavu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, i svima vama, gospodo ministri, koji ste došli da čestitate ovaj dan jasenovačkih mučenika, kome je posvećena i ova crkva ovdje u kasarni Kozara. Svima čestitam današnji dan kao dan uzora, kao svetao dan, dan putokaza. Neka nam Gospoda i dalje veru, nadu, ljubav i strajnost. Srećan dan. Amin.
Jerusalim od zlata.
Do skončanja vijeka Hriste je Bože. надежди, и мучи радуемся.
Поколение едно, исповедам, поколение синова и кчери, матера, отетих, сножева и очева, испузалих из яма, поколение kojem su blaženu noć iskopali sa sretnijem vidom iz očnih jama, rodilo se iz Jasenovačke gradine. I naš prvi plač stapao se sa jasenovačkim jaukom i jasenovačkim mukom. I umjesto iskoni bije logos i slovo i riječ, govorili smo iskoni bije jauk i iskoni bije muk i za pjesnikom iz nebića ponavljali. Mi dolazimo iz crnih šuma i njihova studen ostaće u nama zauvijek. Jer naš muk bješe sahranjen ispod sivih stijena bez smisla i bez značenja podignutih na polju našeg rađanja i bjesmo pokoljenje za zaborav i očaj stvoreno. Pokoljenje u kome je obraz Božji bio zatamljen i začutao i lažju bio prekriven. Ovo su riječi, poštovani slušaoci, iz pristupne besjede njegovog preosveštenstva episkopa litijanskog gospodina Jovana, koju ćemo mi u nastavku programa čuti u cjelini. Pristupna besjeda o Jasenovcu, padu u vrtlog zaborava i vaspostavljenju.
Tebe pjevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebe blagodariti, tebe se kajati na svakom mjestu vladavine svoje. Jer si ti Bog neiskazan, nepomljen, nevidljiv, nepostižan, koji uvijek jesi na isti način jesi ti jednorodni sin koji je duh svoje sveti. Ti si nas iz nebića priveo biće i kada smo otpali podigao si nas opet i nisi odustao da sve činiš dok nas nisi uzveo na nebo i darovao nam carstvo tvoje buduće. Evo ovu vjeru, uz postavljanje i obnovljenje predlažem pred vas vašu svetosti i od danas braću arhijereji, čije su krasne noge blagovjesnika mira i dobara koji govorio Grigorije Bogoslov, pozdravljajući arhijereje okupljene u crkvi, a na spasi od koje se o toj potraštao, čije su noge donijele danas, vas danas na Metohiju u majku svih srpskih crkava, Svetenu Pećku Patrijaršiju za Hirotonijom zapečatite to što mi zabrstu među sebe na predlog mnoga arhijereja, oca i učitelja metropolita Antiohije. A izbor je nas bio, znamo svi, u dan i u dane novog stradanja, da se kao nikad ispuniše na nama riječi pjesnika naše narodne teodiceje, da još niko čašu meda ne popi, da je čašu kući ne zbira. Na pouku nama prizvanima na antipastirsko djelanje, da smo tu da narodu služimo, njegovo vreme nosimo i njemu račun podnosimo, da to bio prirodenje, da čini svaki arhijerej koji je priklonio svoju glavu pod ovim svodovima ispod kojih stojimo od vremena Svetoga Save i Arsenija do danas. Kako se sveti Grigorij od koga učimo, napuštajući Carigrad, osjetio pozvan, kako on sam veli, da vam podnesemo odgovor za ono čime smo upravljali, tako se i ja, iako se tek prihvatajući djela, svešteni arhijereji i narode, braće i sestre, osjećam dužan da posvjedočim i povijest kažemo dakle ko dolazimo i kuda smo se namirili. A taj kaže golemam, i započinje nekim nečudnim čudom baš u današnji dan prije 27 godina kada su mnoge srpskih arhijereja među kojima i nekih od vas došavši da osvešta i obnovljeni hram Svetog Jovana preteče stupile u Jasenovac i njegovu ravnicu koja kako želi pjesnik nije kmet konjeno svoju mene.
Pokoljenje sinova i kćeri.
Rodilo se na Jasenovačkoj gradini naš prvi slav, napalo se sa Jasenovačkim jaukom i Jasenovačkim mukom. I umjesto iskonog je logos i iskonog je slovo,
ispovjed je red. Mi smo govorili, ispovjed je jav, ispovjed je duh. I za pjesnikom iz nebića ponavljali, mi dolazimo iz crnih šuma i njihova će studeno ostati za nama za novi. Naš muh je zahranjen ispod sivih stijena bez smisla i bez značenja, podignutih na polju našeg rođenja, gdje smo pokoljenje za zaborav i očaj rođen. Pokoljenjem kome je obraz Boži bio zatomljen i začutao i lažu bio prekriven. Ali ako i mater zaboravi porod svoj, ja te zaboraviti neću, govori Gospod. I on koji žiže tinejući neće utrnuti, dotače se višnji onog pokreta duše o kome govori sveti Maksim ispovednik. Pokreta skrivenog ispod bajke od progresa, a u stvari one iskonskog ljudskog dviga, praobraza žudnje za napretku ka Hristom živim, za koju i Gospod govori da Bog pregaocu daje mahove. Dvig koji zahtjeva podvijek i žrtvu i koji je u korijenu jelove riječi nije li čovjek na vojsci na zemlji. I u današnji dan pred skoro 30 desetljeća, kad pohodiše Jasenovačku novu Golgotu i novo Kosovo noge arhijerejske i kad se ispuni vrijeme, kao i sna probudi se Gospod, prenuse junak kad se napije vina i obnovi smo se. I ogleduše se močvare Jasenovačke u sveopštoj krstionici, u Kineretu, jezeru Galilejskom i vodama Jordanskim. I ogledaše se u Ohridu našoj sveslovenskoj banji krštenja i oslovesenja, onom mjestu na kome smo svi Bogu rekli ti po prvi put. I zablista u njima, kao u gorskim očima onaj koji nas gleda kroz sve nebe, zvijezda na nebu i sve stvari na zemlji, kako je govorio ohridski pjesnik i žički vladika, i pozna smo jasenovačku žrtvu kao žrtvu golgotsku i svoje djedove i bake staraspete Hristu, na krstu Hristovome i savaskrsle njime i sa njime u dan neveče. I kao što tek u svjetlosti Hristovoj poznajemo svjetlost, tek kada smo bili lišeni vremena laži s naših pleća, mogli smo se zapitati gdje smo to bili, kako kuca smo na vrata najtamnijih odala pakla, i tek tada smo mogli vidjeti sebe kao slike trauma i izopačenja. I mogli smo istupiti iz sebe i poznati nam doline suza, ispoznate nam doline suza iz bola za koje je vladika Nikola i rekao da su gromovi slabi da ga objave. I za Avramom kome je Gospod naredi, leh leha, iziđi iz doma svoga i zemlje svoje i doma oca svoga, i koji i na akeda na vezanju Isakovom, na žrtvi Isakovom sazida hram, za tim Avramom smo pošli da tražimo volju Božju nepredvidivu i za on. Jer kako čuh od blaženog spomena patrijarha Pavla, Gospod reče Saulu da izvrši žestoki gnjev njegov na Amaliku, i to bi volja njegova, i Gospod reče ne ubi, a i to bi volja njegova. I tražiti volju Božju za sebe i narod moj bit će moj glavni zadatak kao episkopa, i tu se vaša svetost i braćo arhijereji neću umarati tražeći vaš savjet i misao, jer ako nas čemu uči sveta zemlja i sveštena istorija, to je da propast dolazi gdje nema savjeta i da je premudrost u savjetu mnogih. I zato ispovjedajući blagodat, propovjedajući milost, ne tajeći dobročinstva, sa Isaijom koji ču glas Gospodnji gdje reče koga ću poslati i ko će nam ići, odgovara vašem sveštenom saboru i sveštenom i pozivu i govorim, pošalji mene. A oni na koji nam danas govore sa Jeremijom, gdje je vama žito i vino, misleći da smo oboreni i rastuti, govorimo, gle ovog naroda okupljenog ovde, koji se kao pšenica mleo zubima zvjerova i sabrao se ovde kao se one hljeb, koji smo prelomili i razdijelili, bio rasijan po gorama i sabran postade jedan. Gle naroda umivenog, preopraženog i osveštanog, koji se sabrao ovde, koji Boga svoga, koji ga je obnovio i vospostavio, a i ja s tim narodom, s njima i pred njima, i s Nikonom Jerusalimcem, blagodarim i pjesnopjevam, rozlijam i poštujem kao Boga mojega, trojstvo jednosušnju nerazdeljivu, jednoslavnu, jednoprestolnu u vijekove. Amin.
Oči, Gospodi, ljudi, koja... Jerusalem shel zahav.
Из Тебе рожденного, из мертвых воскресения.
Kao što smo najavili, poštovani slušalci, u današnjoj emisiji koju posvećujemo novomučenicima Jasenovačkim, slušamo i dr. Krinku Vidaković-Petrov i jedan segment njenog predavanja Kako razmišljam o Jasenovcu.
Evo, raduj se, raduj se.
Kako razmišljamo o Jasenovcu? A ovo su zapravo moja razmišljanja o tome kako razmišljamo o Jasenovcu. I treba bih da počnem jednim ličnim iskustvom, pošto sam se ja bavila španskim Jevrejima na tlu Jugoslavije i završila sam tezu i knjiga objavljena i sve, i onda sam išla prvi put u Izrael, to je bilo početkom 80. godina kad nije bilo ni letova direktnih, slala sam pasoš u belgijsku ambasadu da dobijem vizu, nije se jednostavno tad baš išlo mnogo izra. I sad tamo naravno ja sam išla da tražim još materijala za moju temu i naravno da sam otišla da pogledam Yad Vashem. Tad je bila stara postavka, ovo što se danas vidi je dosta, dosta drugačije od toga što je bilo onda. Ali se sećam jako dobro da sam ušla u jednu salu muzeja u Yad Vashemu i to je bila jedna sala gde su bila ovako postolja ove visine i sad na vrhu, na toj površini gore, bile su makete od gipsa logora. Ja sam pregledala te makete i videla sam na jednom postolju bila je maketa delimična Jasenovca i tu je pisalo dole ovde su stradali Srbi, Jevreji i Romi. I sad isto sam naravno bila u drugom delu Yad Vashema gde je sala gde se pali večni oganj. To je jedna sala gde na podu, kamenom podu su uklesana imena logora gde su stradali Jevreji. I tu su svi logori, odnosno oni najveći, i tu stoji i Jasenovac. I onda kad sam se vratila kući u Beograd, pomislila sam, pa kako to da u mom Beogradu, prestonici Jugoslavije, ne postoji ništa što bi govorilo o Jasenovcu. I to mi je bilo jako čudno, nisam mogla shvatim zašto je to tako. Sad, dobro, shvatljivo je, ali mi je to jako smetalo i onda sam pomislila, dobro, Jasenovac je u Hrvatskoj, nije u Beogradu. U Beogradu su Sajmište, Topovske šupe, Banjica, Jajinci i tu postoje obeležja ili spomenici ili muzeji. Jedan od posljednjih je recimo tabla koja je postavljena gde su bile nekad Topovske šupe, gde su Jevreji odvođeni i internirani pre nego što su ubijeni. I postavljena je tu tabla, mislim 2004. i 2005. i recimo taj poduhvat je najviše gurao i ostvario jedan moj prijatelj Srbin Milan Šećerović. On se toliko posvetio tome i dobro, to je uspelo. Ali mi nemamo u Beogradu nijedan stub, nijedno mesto gde bi čovek otišao da položi cveće ili venac za žrtve u najvećem stratištu na području Jugoslavije. E sad, to sam videla u Yad Vashemu i sad jesu i Auschwitz i Bergen-Belsen i Jasenovac daleko, daleko od Jerusalima. Ali ipak u Jerusalimu postoji jedno mesto, centralno mesto gde su podaci na simbolični način skupljeni i gde postoji mesto gde će čovek da oda poštu tim žrtvama. U Beogradu naravno toga nije bilo i onda je prolazilo vreme, to je bilo vreme Jugoslavije, bratstva i jedinstva, pa je umro Tito, pa je bilo postitoističko vreme, pa je srušen Berlinski zid, završen hladni rat, došao je Milošević na vlast, pa onda ratovi, Pa posle 5. oktobra se promenile razne vlade i mi još uvek nemamo takvo mesto u Beogradu. Zašto to spominjem? To je kako mi vidimo sebe, ali je važno i kako drugi nas vide. I u to vreme, 80. godina, znam kad su dolazili neki kolege i prijatelji moji i moga muža u Beograd, stranci. I bilo je prilika kad sam ja spominjala Jasenovac i oni su svi bili zapanjeni i znate što su mi govorili? Tako je tačno to što vi nama pričate. Pa kako je moguće da je toliko ljudi stradalo u Jasenovcu, a da vi u Beogradu nemate ni jedan kvadratni metar posvećen tome? Oni prosto nisu mogli da veruju, jer drugi narodi u drugim zemljama nešto bi imali, makar nešto minimalno. Dakle, to je kako mi vidimo sebe, kako nas drugi vide. Prosto kod drugih se pojavi ta neverica. Kako je to moguće? E, moguće, nažalost, toga mi još nemamo. Htela bih nešto da kažemo kulturi memorije, sećanja. To je jedna tema koja je u mojoj oblasti književnosti, ali uopšte u humanističkim naukama je vrlo aktuelna tema. A povodom čega? Upravo povodom one, ono što nam se često kaže, pa nemojte da budete toliko zagledani u prošlost, zatvorite tu knjigu, zaboravite prošlost, gledajte u budućnost, budućnost je to gde nešto će se raditi, a ovo pustite, šta je bilo, bilo. E sad kad vam neko to kaže, pitate se, a šta treba da zaboravim, šta je bilo juče ili šta je bilo pre 20 godina ili šta je bilo pre 50 godina ili pre 500 godina, šta je to što ja treba da ne znam ili da znam pa da zaboravim? Postoje tri nivoa sećanja i to je jako važno pitanje čega se mi sećamo. Postoji sećanje na nivou pojedinca. Ne postoji identitet bilo kog pojedinca bez memorije, bez sećanja. Prosto je nemoguće oformiti identitet bez toga. Onda postoji ono što se zove komunikativna memorija, to je nivo memorije koji se prenosi sa jedne generacije na drugu, ali uglavnom dve ili tri generacije. Većina nas, bar je to u slučaju moje porodice, ja znam o svojim roditeljima, znam o babama i dedama, a već o prethodnoj generaciji znam vrlo malo. I sad to je ono informacije koje se prenose u kući, neformalno, u razgovorima porodičnim, komšijskim, ali na tom nivou. To je ta komunikativna memorija. I onda postoji onaj treći nivo memorije koji se zove kulturno sećanje, a to su kolektivne reference na zajedničku prošlost i te reference su kulturno određene. Prenose se kroz medije, kroz vizuelne slike, kroz rituale, obrede, u najširem smislu reči, ne mislim na verske obrede posebno, spomenike. I to je u vezi sa onim što sam spomenula prvo. Kad pogledate koje mi spomenike imamo u Beogradu, imamo na centralnom mestu na Kalemegdanu spomenik Francuskoj i treba da ga imamo. Imamo i druge spomenike, pet sekretara Skoja, u redu i to treba da imamo, ali treba da imamo i ono što nemamo. I to je ono što je problem u kulturnoj memoriji našeg naroda. Kako individualni, tako i kolektivni identitet nastaje delimično stvaranjem koherentnih tumačenja prošlosti. Znači, kako mi tumačimo sopstvenu prošlost? Jedan primjer koji je sa današnje tačke gledišta jednostavan je kako je za vreme Turaka, koja je to bila kolektivna kulturna memorija? Tu je centralno mesto zauzimao Vidovdan. I to se prenosilo usmenom književnošću, narodnom poezijom. To je svako ko je bio pismen ili ko nije bio pismen, to je svako znao. I tako se stvara koherentna, kohezivna slika naroda i onoga što je njegov identitet i čemu stremi u budućnosti. Ali to vreme je prošlo i mi živimo u vremenu kad je to sve znatno komplikovanije i kad samo pogledamo posljednjih, da kažem, 100 godina, mi smo imali oslobođenje, stvaranje Srbije, imali smo balkanske ratove, Prvi svjetski rat, onda je došlo jugoslovenstvo jednog tipa između dva rata Prve Jugoslavije, kada je naša kulturna memorija, kad se desila refiguracija srpske kulturne memorije koja je do tada bila dominantna i važna. Onda je došla druga Jugoslavija, pa smo opet imali refiguraciju kulturne memorije u drugoj Jugoslaviji, znači posle Drugog svjetskog rata. Treći put u vrlo kratkom periodu imamo postjugoslovensko razdoblje u kome danas živimo, kad je opet došlo do izmjena naše kulturne memorije, znači priče, narativa, ko smo, šta smo i šta je naš identitet. To je mnogo za bilo koji narod da u tako kratkom periodu prođe kroz toliko faza promjena. I danas se postavlja pitanje poslije svih tih faza, naročito poslije Drugog svjetskog rata, kako danas mi treba da razmišljamo o Jasenovcu i kako razmišljamo i kako bi trebalo da razmišljamo. Znači, kako tumačimo sopstvenu prošlost i kako vrednujemo događaje u njoj? Kojim događajima se daje vrhovni prioritet, koji događaji su drugorazredni, koji događaji su trećerazredni? Znači, ne samo selekcija događaja, nego njihovo rangiranje po značaju u našoj priči, narativu o samim sebima. Vrlo je važno ovo što danas, mi ovdje što smo okupljeni, ja moram da kažem da je jako važno ovo što radi Srpska pravoslavna crkva u vezi s Jasenovcem i celom ovom pričom ko smo i šta smo, zato što mi kao pojedinci možemo tu i tamo nešto uraditi, ali je vrlo važno da postoji institucija. Nešto što je iznad pojedinaca, kao što je Srpska pravoslavna crkva, koja ima potrebu i hoće da se bavi ovim pitanjima. Mislim da je uloga Srpske pravoslavne crkve danas u stvaranju kulturne memorije koja je primjerena današnjici, današnjim okolnostima, drugčijim od prethodnih okolnosti, vrlo važna ne samo zbog njenog konkretno njenog doprinosa ovom pitanju, nego zato što podstiče i druge da se njime bave na primjeren način i što koordinira tu delatnost u meri u kojoj to može da učini. Bitan element današnjeg razmišljanja o Jasenovcu je otvorenost prema drugom. Znači, da mi ne razmišljamo samo šta se dogodilo srpskom narodu, nego šta se dogodilo i drugima, Jevrejima, Romima. Ne kažem da se nije razmišljalo i ranije, ali mislim da je u ovom našem vremenu to jako važno da se podigne na još jedan viši stepen. Ta otvorenost prema drugima i s druge strane, recipročno, jako je važno da drugi budu otvoreni prema nama. Važno je što i drugi to čine kad je Jasenovac u pitanju, jer su žrtve, jer se žrtve ne mogu razdvajati, ne može se vršiti selekcija žrtava. Pa su jedni važniji od drugih ili jedni se spominju, drugi se prećute. Sad ne može čovjek uvek o celini pričati, ali kad gledamo celinu našeg razmišljanja o Jasenovcu, jako je važno da se ta razlikovanje žrtava ne čini. Zašto govorimo o Jasenovcu? Samo bih htjela da istaknem nešto što sam htjela da kažem dok je bio ambasador Izraela tu, što je važno sa tačke gledišta drugog, ne samo našeg. A to je jedna nijansa razlike između onog kako su postupali Nemci u Njemačkoj, recimo, dve etničke grupe, nacionalne grupe, Jevreji i Romi su bili meta rasističke politike. Znači, ne samo u našoj zemlji, nego još važnije u celoj Evropi, gde su Nemci to politiku sprovodili. U Srbiji Nemci su ubijali Srbe ne zbog rasne politike. Nisu Srbi ubijani zato što su rasa koja je smatrana nižom, toliko nižom da se treba ubijati. Oni su, njegov stav prema Srbima je ipak bio prevashodno određen 27. martom, jer to je bila srpska stvar da se pokaže odnos prema Nemačkoj, i to je vrlo jasno pokazano. Reakcija je bila bombardovanje Beograda, nisu bombardovali Zagreb, nego Beograd. I druga stvar, što je vrlo rano uvedena politika i primenjivana, jedan ubijeni Nemac, 100 talaca srpskih, jedan Nemac koji je ranjen, 50 talaca srpskih. A zašto uopšte je bilo toga? Zato što su Srbi reagovali protiv Nemaca, zato što su pružali otpor Nemcima, nacistima, zato što su pokretali jedan ustanak, drugi ustanak. Toga nije bilo u Hrvatskoj, ili je bilo mnogo malo, možda beznačajno. A ovdje je bilo vrlo važno. Tako da kad se priča o Kragujevcu i Kraljevu, da je u 2-3 dana toliko i toliko ljudi ubijeno, to nije bilo na rasnoj osnovi, nego na ovoj drugoj osnovi. U Hrvatskoj, za razliku od Nemačke okupacione zone, u Hrvatskoj od prvog dana Srbi su ubijani na rasnoj osnovi. I tu u Hrvatskoj nema nikakve razlike između rasne osnove genocida protiv Srba, Jevreja i Roma. Jeste bilo ideoloških neprijatelja koji su isto stradali, ali to su mali brojevi u odnosu na ove. Znači, to je specifičnost NDH. To je isključivo na rasnoj osnovi. Jedno pitanje koje je jako važno u celoj ovoj priči je, a svi mi znamo to, iskusili smo vrlo jasno, da je istorija u funkciji tekuće politike. A tekućih politika ima jednih, drugih, trećih, ima tekuća politika srpska, američka, francuska, bilo koja, svako ima svoj interes, svoju tekuću politiku. I svi pokušaji revizionizma i negiranja genocida, holokausta i tako dalje, a onda selekcija žrtava, svi su oni uglavnom u funkciji nečije tekuće politike. Svi znamo kako je Tuđman postupao, kako mu je bilo važno da naglasi kontinuitet nove nezavisne Hrvatske sa NDH. Ne da taj kontinuitet zabašuri, ne, da naglasi taj kontinuitet, da vaskrsne ideju i simbol NDH. I spomenut ću vam još jedno lično iskustvo. 1992. je otvoren Muzej holokausta u Vašingtonu i ja sam pre toga slala njima neke materijale o srpskim žrtvama i oni su mi bili zahvalni za to i poslali su mi pozivnicu da prisustvujem svečanom otvaranju. To je bilo leto, negde maj mjesec, i bilo je oko 2000 ljudi na polju na jednoj poljani, tu je bila bina. I to je bio jedan državni događaj, to nije samo otvaranje jednog muzeja bilo kog, ne, ovo je bio državni događaj u kome muzej učestvovao. I naravno bili su pozvani na otvaranje predsjednik Clinton i bili su pozvani predsjednici ili premijeri novo osamostaljenih država, ne samo novo osamostaljeni kao što je Hrvatska, nego recimo bio je Lech Walesa iz Poljske, znači lideri država iz centralne Europe koji su se priključivali zapadu. I sad među njima je bio Tuđman. I sad ljudi koji su pozvani na otvaranje bili su uglavnom stariji ljudi, znači ljudi koji su proživali rat i znali šta je rat i nisu morali da čitaju knjige o ratu, oni su proživali to sve lično. I kada su predstavili Tuđmana, sva ta publika je počela da zvižde. I posle toga je bilo u New York Timesu nekoliko članaka čiji su autori bili Jevreji, jer ono što smo mi slali u New York Times to nikad nije stiglo da se objavi, nije moglo da se objavi, to je bila blokada potpuna. Ali u tim člancima su se Jevreji žalili zašto je pozvan Tuđman na otvaranje muzeja Holokausta. I sad evo vam jedan odgovor. Tadašnji ambasador Hrvatske pri Ujedinjenim nacijama je odgovorio na te jevrejske pritužbe i rekao je, i to je objavljeno u New York Timesu, citat taj, pa zašto Jevreji se žale što je bio Tuđman? Pa nije cilj NDH i Ustaša bio da ubiju sve Jevreje, cilj je bio da se ubiju Srbi. To je objavljeno u New York Timesu, taj citat. Na kraju htjela da vam pročitam jednu pesmu, i to spada u deo ovoga što kažem kulturna memorija, kako se ona stvara i obnavlja. A to je pesma naslovljena Molitva moga muža Aleksandra Petrova, koji je pisac. I evo da vam završim time što ću vam pročitati. Molitva. Usliši Bože molitve naše, obori one koji ustaše da seju strah, samelji im maljeve i bodeže u prah, pomozi da nam se sklone s glave vlasti nesiti, daj grmljavinu i vazduh pročisti, neka rode loze da u vinu isperemo gnojave rane, neka učute lažljive koze, a progovori rog, da i Srbi i svane, neka da Bog.
Pomiluj nas, Gospodi, pomiluj nas, svakogo potvjeta njegovnijuće, sijuti molitvu Jakova dece, grešni prinosi, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Gospodi, pomiluj nas. Na Тябо поваху, не прогнівайся на низіву, ніже помяні беззаконні наші, но призри мене, яко благо утробе, і збави мене от враг наших. Ти боїсь і Бог наш, і ми люди є Твої, всі діла руку Твоєю, ім'я Твоє призиваєм. І прийми пісно і во віки віков, амінь. Милосердія двері отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя, да не погибне, но да избавимся Тобою от бед. Ты боишься спасение, рода Христи нас стало.
Воскресшаго тридневно гроба, свечи.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 145. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore, koju smo posvetili prazniku svetih novomučenika Jasenovačkih, koji je proslavljen 13. septembra. Napominjem, u današnjoj emisiji čuli ste kako je bilo u Jasenovcu, zatim ste čuli kako je bilo u Banja Luci, također smo tokom današnje emisije čuli i pristupnu besjedu vladike Lipljanskog gospodina Jovana o Jasenovcu, padu u vrtlog zaborava i vaspostavljenju. A na samom kraju čuli smo i dr. Krinku Vidaković-Petrov i kako ona razmišlja o Jasenovcu. I ove nedelje sa vama su bili vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. I da napomenemo, poštovani slušalci, da drugi dio emisije od Jani Budisavljevića, ko Bog da, čućete u sljedećem izdanju emisije Jerusalim od zlata. Do tada, svako dobro od Gospoda i s Bogom.
Sveti se, sveti se, novi Jerusalime, slava Bogu Gospodnja na tebe vosija. Ликуй ныне и веселися Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстани Рождества Твоего.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.